Velkommen til Region Nordjyllands podcast Høg en Tak, en podcast til dig, der arbejder i Region Nordjylland. Denne gang med temaet Opgaver i fællesskab, som i bund og grund er en metode til, sådan lidt populært sagt, at rykke sammen i bussen og skabe bedre sammenhæng i regionens hårdt pressede sundhedsvæsen for både patienter og medarbejdere. Temaet om opgaver i fællesskab strækker sig over 4 afsnit, og i dette første afsnit kan du blive klogere på, hvad opgaver i fællesskab egentlig er for noget, hvad det kan, hvilke drømme og ønsker, der ligger bag, men også hvilke udfordringer, der ligger forude. Jeg har inviteret et panel bestående af 3 personer med vidt forskellige kasketter i Region Nordjyllands sundhedsvæsen. Det er Charlotte Birkmose Rotbøl, som er lægefaglig direktør hos Regionshospital Nordjylland. Velkommen til.
Tak for det.
Det er Malene Østergaard Terp, som er leder af Center for Recovery og Samskabelse i Psykiatrien. Også velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og så er det Søren Valgren, der er læge ansat ved Socialmedicinsk Enhed, medlem af Regionsrådet og Regionens Sundhedsudvalg, og så også i sin egenskab af at være formand for Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering. Det er derfor, Søren, at du er med her i dag. Velkommen.
Mange tak.
Søren Valgren, jeg vil gerne begynde med at spørge dig, hvad er tankegangen bag opgaver i fællesskab?
Jamen, der er jo 2 ting. For det første kunne vi jo se den udvikling, der allerede er ved at ske, at flere og flere faggrupper kommer ind på vores hospitaler. Og der skal vi jo sikre, at det bliver taget godt imod, og at man finder en fornuftig måde at arbejde sammen på. Og så er det jo helt klart også, fordi at vi i fremtiden kommer til at se endnu mere brug af det tværfaglige arbejde. Og på den måde så tænkte vi, at det var vigtigt, at vi hurtigt i processen fik inddraget dem, det drejer sig om, nemlig medarbejderne, og fik kørt deres input til, hvordan vi kan gøre det bedst. Hvordan sikrer vi bedst, at den monofaglighed, der også skal til, den er bevaret og bliver brugt de rigtige steder, sådan så de rigtige kompetencer, der tager de rigtige opgaver, men hvordan sikrer vi samtidig, at vi bliver endnu bedre til at arbejde teamorienteret og også kigge på nogle tværfaglige, sundhedsfaglige kompetencer.
I hvor høj grad minder opgaver i fællesskab om de anbefalinger, som Robusthedskommissionen netop har fremlagt?
Jamen det er jo meget konkret en af de ting, som de har præsenteret behovet for, at man i sundhedsvæsenet fremadrettet bliver bedre til at tænke det tværfaglige ind.
Nogle vil måske tænke, at det alene handler om manglen på sygeplejersker, der er i gang sat det her, og man gør noget for at få lappet vagtplanerne. Men er det det?
Jamen det har det jo til dels været, altså en nødvendighed, men man kan sige, når nødvendigheden tvinger til, at man tænker nyt, så kommer der jo også måske noget kvalitet ud af det, og det er jo det, jeg oplever, der kan komme ud af det her. Altså den teambaserede tilgang bliver styrket, når der kommer flere forskellige sundhedsfaglige kompetencer på, og flere syn på borgeren. Så det er der kommet ud af noget nød, men jeg tror, at det kan medføre en forøget kvalitet i virkeligheden i vores sundhedsvæsen, det her.
Charlotte Rotbøl, set fra din stol som lægefaglig direktør på Regionshospitalet Nordjylland, hvorfor er det så tvingende nødvendigt at begynde at gribe tingene anderledes an?
Jamen altså, det er jo meget tydeligt for enhver, at der er udfordringer i vores sundhedsvæsen. Ventelister stiger af mange forskellige årsager. Og jeg vil godt, altså jeg er fuldstændig enig med de ting, Søren siger, men jeg synes også, det er rigtig vigtigt at kigge på det tværsektorielle arbejde i fællesskab, fordi det bliver nødt til at fylde rigtig meget mere. Og det skal vi have arbejdet med, og det er der så mange kvaliteter i, hvis vi kunne få det til at fungere, sådan at vi kan have de patienter, vi skal have på hospitalerne, og have de patienter, vi skal have derhjemme.
Og lige præcis det der med det tværsektorielle, kan du sådan sætte noget konkret på, hvor det kunne være, at man kunne skrue på nogle knapper?
Jamen altså, man kan skrue på mange knapper. Nu har vi fået Robusthedskommissionens anbefalinger, på et tidspunkt får vi Strukturkommissionens anbefalinger. Der tænker jeg, der kunne være nogle spændende ting i. Men som vores sundhedsvæsen er nu, så skal vi samarbejde om patienterne. Det vil sige, at patienterne skal ikke mærke, at det er sektorer, patienten svinger imellem, men skal fornemme, at der er en vej gennem sundhedsvæsenet, og at vi samarbejder. Og at vi sætter vores kompetencer i spil, der hvor patienten er. Det kan godt være, at vi skal som hospital, nu får vi det her, der hedder 72 timers behandlingsansvar, det er vi i gang med at implementere. Det forventer jeg mig meget af. Jeg tror, det er startskuddet til 72 timer inden behandling, eller inden indlæggelse. Jeg tror, det er startskud til en hel masse frugtbart samarbejde, som der kan komme mellem sektorerne.
Og hvad tænker du, at kan det løse alle problemer i verden, eller hvad er det, det især løser?
Nej, det kan ikke løse alle problemer i verden. Der skal rigtig mange ting til at løse alle problemer i verden. Jeg tror aldrig, vi kommer til at løse alle problemer i verden, men vi kan gøre det anderledes, end vi gør det i dag. Man kan sige, at vi er udfordret af demografien. Der kommer flere og flere ældre. Vi har færre og færre i den arbejdsdygtige alder. Så det er jo ikke kun et rekrutteringsproblem, det her. Det er også bare en demografisk forandring. Men til gengæld, så kan vores computer, vi har kunstig intelligens, der kan en hel masse, så der er mange ting, vi skal have implementeret i vores sundhedsvæsen, for at få det gode sammenhængende sundhedsvæsen. Og jeg tror faktisk på, at på trods af de udfordringer, vi har, så tror jeg, vi kan skabe noget, der er mindst lige så godt som nu.
Der er jo et personale her, som sidder og lytter med, som måske godt vil vide, hey, kommer det her til at gavne os, eller bliver vi bare kastet rundt som kastebolde? Hvilke udfordringer er der med det, med personalet, og få dem med på den her ting?
Jamen, personalet er jo det allervigtigste, vi har. Uden personalet havde vi ikke et sundhedsvæsen. Så de skal jo inddrages i alle de her processer. Og vi skal finde ting, der giver mening for personalet. Men vi skal forandre os. Vi bliver nødt til at ud i nogle forandringsprocesser, for vi kan ikke blive ved, som vi gør det i dag, fordi så løber folk livet af sig, og det er vi ikke interesseret i. Vores medarbejdere, de kæmper en brav kamp hver eneste dag for at give vores patienter en god oplevelse, og det skal de blive ved med. De kan ikke gøre mere, end de gør i dag, så vi skal gøre det anderledes.
Søren Valgren, jeg vil godt spørge dig. Der er jo nogen, der har hørt om det her opgavefællesskab, og sådan ikke er de helt fundet ud af, hvad det handler om endnu. Nogen vil sige, jamen er det ikke bare opgaveglidning?
Det forstår jeg godt, at man kan tænke. Og opgaveglidning kan jo også betyde to ting. Det kan betyde, at man noget negativt, hvor at der er nogen mere, altså hvor der er nogen, hvis kompetencer ikke bruges bedst på de opgaver, de tager, så er det jo en kedelig tendens, men det kan jo også betyde opgaveflytning, altså at der er noget, nogen i dag varetager, som andre kan varetage bedre. Så på den måde, når vi snakker opgaveflytning eller opgavedeling i den positive forstand, så handler det her om det. Det handler om, at vi måske skal have vores lægesekretærer til at tage nogle af de opgaver tilbage, som de tidligere er løst. Det handler om, at vi skal sikre, at de monofaglige kompetencer bliver brugt bedst muligt. Så det er det ene ben. Men det andet ben, det er det, at vi bliver nødt til også at se, om der er nogle fælles sundhedsfaglige kompetencer, som man bredere set med en sundhedsfaglig uddannelse kan tage sig af. Og der er det der, hvor vi kan blive mere fleksible på det her. Så opgaven bliver ikke, at alle skal være bare en type sundhedsfaglige. Vi skal stadigvæk have stor respekt for den monofaglighed, der er. Men vi skal blive endnu bedre til også at se, hvordan vi i teamstruktur kan finde nogle af de her fælles sundhedsfaglige tiltag og tilgange til patienten.
Udover ønsket om at få medarbejderne til at arbejde bedre sammen på tværs af faggrænser, til at få dem til at løfte opgaverne i fællesskab, så er alle medarbejderne jo til for patienterne. Hvordan kommer resultaterne af opgaver i fællesskab til at gavne patienterne?
Jamen altså, for det første vil de jo forhåbentlig opleve, at der er det tilstrækkelige personale, for det er jo noget, vi kæmper med i øjeblikket på nogle af vores afsnit. Så.
Men der kommer jo ikke mere personale.
Jamen det gør det da, hvis man begynder at få flere fysioterapeuter, flere ergoterapeuter, måske altså i modtagelsen eller op på afsnittene, og man kan finde nogle gode måder at arbejde sammen på der, så vil patienten jo mærke en sundhedsfaglig kompetence. Hvis man bliver enig om, hvad det er for nogle opgaver, man kan løfte på tværs af sundhedsfaglige hvad skal man sige, baggrunde, så vil patienten jo også opleve at få den service. Og så kan det så være lige meget, måske om det er en social- og sundhedsassistent, om det er en fysioterapeut, det er en sygeplejerske. Og så er der selvfølgelig så nogle særlige ting, medicin osv., som der er nogle grupper, der skal varetage. Det er jo så der, hvor man er specielt uddannet, kan man sige.
Charlotte Rotbøl, Robusthedskommissionen lægger jo ikke fingre imellem. Der bliver talt om uundgåelige serviceforringelser og om at skære i patienternes rettigheder. Hvordan hænger det sammen med det her løfte om bedre kvalitet for patienterne, ved at man benytter opgaver i fællesskabsmetoden?
Jamen altså, der kommer helt sikkert til at være nogle ting, vi ikke kommer til at gøre fremadrettet. Det tror jeg, der gør. Og der skal vi finde de ting, som giver mindst værdi i det sundhedsvæsen, vi er, og som kan gøres andre steder, eller på anden måde. Jeg synes ikke, at patienter skal mærke forringelser. Det kommer de helt sikkert til at synes, at de gør, men hvis man ser på det med sundhedsfaglige briller, så kan det være, at nogle af de rettighedsforringelser, som der bliver, at det faktisk er til gavn for patienterne. Nu, vi kan tage et eksempel som knæoperationer, hvor man har jo nogle rettigheder, men faktisk så tit og ofte, så er det bedst at vente for patienterne med at blive opereret, fordi at genoptræning, alle mulige andre ting, kan give et meget bedre resultat, end at hive kniven op af lommen fra starten af. Det mener rigtig mange. Så der skal være differentierede rettigheder, Der skal være nogle rettigheder, som er uomtvistelige, og som vi skal fortsætte med. Det kan betyde noget for prognosen. Kræft, for eksempel. Der kan være sådan nogle ting. Men der kan også være nogle ting, hvor man tænker, det giver ikke en bedre kvalitet. Det giver bare nogle rettigheder.
Malene Terp, du er leder for Center for Recovery og Samskabelse i psykiatrien, og du har faktisk arbejdet meget målrettet på, at patienten skal være central i behandlingen, og at patienten måske også selv er partner i forløbet. Kan du ikke lige kort fortælle, hvad det går ud på?
Det går ud på, at den måde, vi arbejder på, det er jo at udvikle sundhedsvæsenets ydelser, helt specifikt psykiatriens ydelser, i tæt samarbejde både med patienter og med pårørende og med ansatte. Så det vil sige, noget af det, vi kigger på sammen med patienter, pårørende og ansatte, det er jo, hvad er det, der giver mening her, og hvordan er det, at der er nogle ting, vi kan gøre anderledes? Fordi som Charlotte også siger, vi bliver nødt til at kigge på, altså hvad er det, der er de vigtigste ting her, som vi skal kunne tilbyde. Og noget af det, vi bliver mindet om, synes jeg, i de her processer, det er nogle gange noget af det, vi som sundhedsfaglige, også program på baggrund af lang historie, tilbyder, i hvert fald i psykiatrien, jamen, så er det ikke altid det, som der er det, patienterne først og fremmest ønsker sig.
Hvis man kigger på, hvilken effekt det har, den måde, I har gjort det på, hvad har det så betydet for patienten?
Jeg tror, det er svært at gå ned og sige, hvad betyder det, medmindre du går ned selvfølgelig specifikt og taler med den enkelte patient. Men det vi nogle gange oplever, det er, for eksempel når folk de er med i udviklingsprocesser, der ser vi nogle gange de her positive bivirkninger, for eksempel, som der handler om, at patienter rent faktisk også får øje på sig selv som noget, og der er mere andet end det at være syg. Så der er sådan en positiv bivirkning ved det med overhovedet at være med til at udvikle. Så kan man sige, det der så er resultatet af det, vi udvikler, det kunne være en ny måde at arbejde på, det kunne være et samarbejdsredskab, man arbejder med. Når det er sådan, at vi har været nede og interviewe nogle af de patienter, som der har været med i noget af det her udviklingsarbejde, også nogle af dem, der har arbejdet med nogle af de her redskaber efterfølgende, jamen så oplever vi nogle patienter, som der lige pludselig siger, vi har kommet i psykiatrien de sidste 10 år, og for første gang nogensinde, så er der nogen, der har spurgt, hvad er vigtigt, vi ved om dig?
Så de føler sig i virkeligheden bare hørt?
Det, de siger typisk, det er, at lige pludselig så føler de sig både mødt og hørt på en anden måde, fordi de lige pludselig bliver forstået meget mere kontekstuelt.
Hvilken effekt har det så haft på personalet, der kommer til at arbejde på, eller er kommet til at arbejde på en lidt anden måde?
Det vi oplever, når det er sådan, at vi er ude og lave processer i forskellige afdelinger, det er, at vi oplever typisk, at folk bliver utrolig engageret i forhold til, at det vi skal huske, det er, at på trods af alt det pres, der er, og manglende personale, og alle de udfordringer, vi har, så vil vi alle sammen det samme. Jeg tænker, at vi går på arbejde, fordi vi bliver motiveret af at gøre det, som patienter og pårørende oplever, der er godt. Så man kan sige, at vi oplever, at ved at få lov til også at fokusere ind i og være tæt sammen med patienter i udviklingsprocesser, altså vi ikke kører ting i to spor, typisk eller traditionelt, så vil man arbejde med, at så går vi ud og spørger nogle af de sundhedsprofessionelle, så laver vi noget der, så går vi ud og spørger nogle patienter, så går vi ud og spørger nogle pårørende. Det vi arbejder med i vores processer, det er samskabsprocesser, så vi sørger for at få folk om bordet sammen. Og der sker et eller andet i de sundhedsprofessionelles hoveder, fordi de lige pludselig får lov til at møde patienten på en ny måde. Netop ikke som patient, men som innovatør med en patientrygsæk. Og det oplever vi, at der gør noget ved personalet, som der lige pludselig oplever at se patienten på en helt anden måde. Et fint eksempel, det var, at vi lavede noget i en afdeling med en meget spiseforstyrret pige, som den nærmest ikke havde kunne få i tale, jeg ved ikke hvor lang tid. Og i forbindelse med, at vi sidder og arbejder med den her pige, der bliver hun så motiveret i det, hun laver, at den sonde, hun har i næsen, den bliver sat om bag øret som en hårtot, og så er hun bare på. Og det er jo sådan et billede på, at hun var mødt, og hun var involveret i udviklingen, og lige det her med at kunne bruge sine levede erfaringer til at være med til at udvikle. Det oplever vi generelt, folk siger, at så har vi ikke været igennem det her forgæves.
Forestiller du dig, at det er en metode, man kunne overføre til det somatiske sygehus også?
Jamen det ved vi der. Og den måde, vi arbejder med samskabets processer på, er jo ikke særligt for psykiatri overhovedet. Det er en måde at tænke omkring en bestemt måde at tænke omkring samarbejde på, hvor samarbejdet, sådan som vi tænker samskabelse hos os, det handler om, at man i udgangspunktet er med fra start til slut, så handler det om, at det er demokratiske processer. Det betyder jo for eksempel, at hvis vi skal have patienter og pårørende med, så ligger der et stykke forberedelsesarbejde til os, fordi det er en illusion at tro, at ved at hive folk med om bordet, så får folk automatisk stemme. Så der har vi et stort stykke arbejde i forhold til at klæde folk på til, at de faktisk kan tappe ind i den diskussion, der er. Fordi hvis man fx ikke forstår fagsproget, hvordan skulle du så, uanset hvilket bord du kommer omkring, hvordan skulle du så kunne blande dig kvalificeret? Så jeg tænker, der er ikke noget særligt ved det her, som der er for psykiatri. Det er en almen måde at tænke omkring samarbejde på.
Så Valgren, du vil godt lige have en kommentar der?
Jamen det er bare, fordi jeg synes jo, Malene Center er et fremragende eksempel, også på det med opgaver i fællesskab, fordi de jo netop har inddraget den, altså har ansat tidligere brugere af psykiatrien, ikke, som der netop giver hele den der, syn for sagen og den måde at kvalificere det på. Og de er jo lysår foran. Altså, mange steder er der ingenting. Nogle steder snakker man patientinddragelse. Her der er det jo samskabelse fra A til Å. Så det er bare en kæmpe ros til det, I laver. Jeg synes, det er enormt værdifuldt.
Jeg har talt med Torben Holmand, som er centerchef for sundhed og ældre i Næstved Kommune, men han er også, eller indtil i hvert fald efteråret 2022, der har han været formand for FOAs social- og sundhedssektor, hvor han har været med til at ruske op i de sundhedspolitiske dagsordener for at gøre op med plejer og de faggrænser, der traditionelt arbejdes med i det danske sundhedsvæsen. Og han taler for en helt ny måde at tænke på, det skal I lige høre her.
Men vi har jo ikke flyttet tænkningen og måden, vi arbejder på, og det er sådan set det, vi skal. Så nogle gange skal man tage udgangspunkt i, hvad er det, patienten i jeres tilfælde har behov for, når de træder ind på et sygehusafdeling. Jeg tror, jeg introducerede begrebet gæstfrihed i virkeligheden. Ikke? Altså, hvad er det virkelig, der er vigtigt for patienten, og ikke vigtigt for mig som fagperson? Og hvem er det, der skal løse den opgave? Altså, hvorfor er det, man ikke bliver mødt på et hospital, ligesom man møder dem, som kommer hjem og besøger en derhjemme? Altså, man tager udgangspunkt i det menneske, man står over for at spørge, hvordan de har det, og alle de der forskellige ting, i stedet for bare at tage mine fikste brækkeben og så sparke dem ud igen. Det er der fejlen er, tror jeg, og det er derfor, vi altid kigger i opgaver, men vi kigger ikke i patient-borgerforløb. Altså, hvor er det, vi skal dele opgaverne ud der i stedet for? Altså, hvem er det, der møder hvad? Det kunne da sagtens være en rengøringsassistent, der fulgte patienten igennem hele forløbet, for eksempel. Hvorfor ikke det? Hvorfor skal det være en eller anden koordinerende sygeplejerske? Altså, det handler vel om, at borgeren kommer, nu siger jeg borger, fordi det er det, vi har, men patienten kommer hen til det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og bliver mødt af den ekspert, der nu har behov for. Men den ekspert får jo ikke taget de samtaler, der skal tages med patienten, for at de ikke kommer tilbage. Altså, det er det der med, at vi siger altid, jamen, nu har vi flyttet 10 opgaver, og så har vi gjort, hvad vi skulle, og så skal det nok lykkes med at få brugt hænderne rigtigt. Glem det, kommer jo ikke til at ske. Det kommer altså selv, sådan nogle ting der. Men det er tænkningen, organiseringen af arbejdet, og hvordan er det, vi kigger på de patienter, der træder ind i vores system. Også hvis man gerne vil ulede til livet, ikke?
Ja, det var Torben Holmand, Charlotte Rotbøl. Kan det her ske uden videre? Altså, kan den her tænkning, kan den blive indført hos alle medarbejdere?
Ja, det kan den. Men det kræver en kulturændring. Jeg tror, vi er opdraget lidt til, at vi ved, hvad der er bedst for patienten. Og vi gør det af stor faglighed og stort ønske om at gøre det bedste. Vi glemmer bare og spørge patienterne. Der er et koncept, der hedder fælles beslutningstagning. Det står også i velklogt principperne, og det er jo lidt i den samme boldgade, som der bliver snakket om her. Fælles beslutningstagning, det handler om, at vi er eksperter på sygdom, de er eksperter på deres, patienterne er eksperter i deres eget liv, og det skal vi virkelig huske på. Det er ikke sikkert, at det, vi synes er godt for patienten, det kan være, at de er et helt andet sted i deres liv. Det koncept kræver, det er, at det starter helt hjemme i patientens hjem. Det er, det er der, hvor de er borgere. At man får snakket om, hvad er det, jeg er for en person? Hvad er det, der er vigtigt for mig? Hvad er det, jeg ønsker, der skal ske i mit liv? Og når de så kommer på hospitalet, at man tager snakken igen. Vi kan tilbyde dig det og det, men man kan også gøre sådan og sådan. Ud fra det, jeg hører, du fortæller om dig, så skal man træffe en beslutning i fællesskab. Og det skal ikke være sådan, man bare siger, du skal vælge selv, men man skal hjælpe patienterne til at træffe den rigtige beslutning. Vi skal bare have det til at fungere i hele vores væsen, for så tror jeg, at vi kommer noget af al den overdiagnostisering og overbehandling til livs, sådan at vi faktisk har den tid, der skal til ind på hospitalet til dem, der har brug for det.
Og det tror jeg leder frem til det næste. I skal lige beholde hørebøfferne på. Fordi...
Må vi ikke kommentere på...
Jo, det må du gerne. Hvad siger du, Søren Valgren?
Jeg siger bare, at noget af det, der var rigtig stærkt ved konferencen, det var, at der var en patientrepræsentant op på scenen og sige, at man skal huske, at de ikke er gæster på vores hospitaler. Det er dem, der er skatteborgerne, der betaler pengene. Og de er der også om natten, når personalet går hjem. Så det er faktisk et godt billede, at det er deres hus, altså. Og det skal vi tage hensyn til. Men jeg synes også, at det er jo helt rigtigt, og det er jo noget af det her, det handler om, det er at prøve at finde ud af, hvad er det for nogle opgaver, der kan løses, om du er rengøringsassistent, eller om du er overlæge. Og så skal vi kunne være fleksible på det. Men selvfølgelig, man vil jo heller ikke have, at det er rengøringsassistenten, der står og opererer, og man vil nok heller ikke have, at det er overlægen, der er ude at gøre rent, fordi det har hun nok heller ikke kompetencer til. Så det er jo lige præcis det, der er. Nogle ting skal løses af dem, som der har den faglige ekspertise, og nogle ting, og det skal vi have fundet ud af at gå ud på, kan løses bredt.
Og så vil jeg lige springe tilbage, tak for den, og så vil jeg lige springe tilbage, fordi du snakker om overdiagnostisering, og det er nemlig noget af det, som Torben Holmann, han også italesætter i et klip, I kan høre her.
Og så synes jeg, at den sidste ting, som i virkeligheden er totalt overset, at man måske skulle begynde at anerkende, at der var faktisk et sundhedsvæsen i kommunerne, man også kunne drage nytte af, og man ikke altid behøver at blive indlagt. Så vi har jo et kæmpe know-how i kommunerne, hvor vi godt kunne, nu er vi i gang med at lave noget hernede, hvor vi færdigbehandler patienterne deres eget hjem, og så det er kommunen, der står for det. Så det er jo også noget med den opgaveglidning. I kigger jo meget opgaveglidning internt i jeres egen organisation, men vi skal også kigge, hvad hedder det, opgaveglidning, altså ud til det primære sundhedsvæsen, som jo er kommunerne. Ikke? Så jeg synes, at den her tobenet, den her, det er jo klart, at det er bedst at rydde op i sin egen butik først, før man begynder at pålægge nogle andre noget. Men altså, jeg tror bare, man bliver nødt til at gøre begge dele på én gang, for ellers når I simpelthen ikke mål.
Ja, han taler jo faktisk lidt om det her med, at ikke alle patienter skal sendes ind på sygehuset, som du talte om også.
Ja. Jeg tror faktisk, det er simpelthen noget, vi skal have rigtig meget fat i. Men det kræver, at vi stiller os til rådighed som hospitaler også. Fordi vi har også en hjemmepleje og et kommunalt system, som også er lidt i knæ. De har virkelig rekrutteringsproblemer derude, og der står tit unge, uerfarne medarbejdere ude hos meget syge borgere. Og hvis man bliver bange for det, så indlægger man patienten. Og jeg kan godt forstå, at man bliver bange, men hvis man har en ven eller en god kollega inde i hospitalsvæsenet, som man kan læne sig op af og få støtte og hjælp fra, så kan det lade sig gøre langt hen ad vejen. Og det ville være til så stor gavn for vores patienter, eller dem, som er borgere, og som egentlig bare skal have lov til at være derhjemme.
Og jeg vil gerne spørge dig, Malene Terp, tror du også, det er noget, som vil virke i psykiatrien, altså at I kunne få færre mennesker sendt videre til jer? Fordi I har jo lange ventelister også. I har jo også en akilleshæl der.
Det tænker jeg i allerhøjeste grad, det er. Men jeg tænker også, at vi har brug for også at få klædt nogen på med noget mere viden. Lige nu der er vi fx ved at lave et projekt sammen med paramedicinerne i forhold til, at de faktisk synes, det er rigtig svært, både i forhold til visiteringen af patienterne, men også i forhold til dem, når de er ude ved patienterne og finde ud af, om de skal afsluttes på skadestedet eller hjemmet eller med ind på hospitalet. Og noget af det handler simpelthen omkring usikkerhed. Hvad er hvad? Hvad er symptom, og hvad er noget andet? Så det her med også at simpelthen blive klædt på med øget viden, det tror jeg, det er en stor del af det også.
Søren Valgren, både Robusthedskommissionen og Torben Holmann her taler for, at der skal prioriteres anderledes. At der skal gøres op med borgernes forventninger til at kunne blive sendt afsted til undersøgelser og behandlinger hos specialisterne på sygehusene til enhver tid. Er du som politiker klar til at tage den her upopulære beslutning og sætte foden ned over for borgerne?
Ja, det er jeg. Og jeg synes, det er en af de vigtigste opgaver, vi har i vores sundhedsvæsen. Det er, at de ressourcer, vi har, både økonomisk og medarbejdermæssigt, skal stå overens med de ting, vi lover borgerne. Og lige nu lover vi for meget. Altså, men min udfordring, det er meget lidt, at det ligger på regionalt niveau. Det er altså folketingspolitikerne, der skal råbes op. Og det er vi i gang med. Altså, vi råber alt, hvad vi kan. At sige, I må altså gøre det mere klart, hvad vi skal gøre mere og mindre af. Og vi vil gerne hjælpe jer i processen, og det vil alle fagfolkene også gerne. Men det er derfra, at de her beslutninger skal træffes. Men det er bydende nødvendigt. Og især som det blev sagt tidligere, fordi vi går faktisk og gør rigtig mange ting, som vi ikke ved virker, som vi ikke aner. Der er ikke noget evidens for, at vi gør det, og vi gør nogle ting, som vi egentlig også ved, måske potentielt er mere skadelige end det gavnlige. Så vi skal rydde ud, og vi skal have prioriteret. Det er det eneste rigtige. Og så vil jeg sige, at det er jo også rigtigt, vi er blevet enormt gode til det specialiserede, og det Torben nævner her er jo, altså det ligger så i god tråd med det her. Vi skal tænke bedre på tværs af fagene. Vi skal tænke meget bedre på tværs af sektorerne. Og der er også en sidste dagsorden, vi også kigger mere og mere ind i, og det er jo egentlig også, at vi skal være bedre til at tænke på tværs af afdeling og afsnit. Altså nogle gange, så skal vi måske også som fagpersoner være bedre til at komme ud på nogle af de tilstødende afsnit og hjælpe til der, når der er behov. Men det kræver en anden måde at tænke på, en anden måde at arbejde på, og det kræver selvfølgelig, at arbejdsmiljøet er på plads, og det kræver inddragelse af dem, det handler om, altså medarbejderne.
Ja, for det lyder som om, at der er rigtig mange medarbejdere, der skal være meget fleksible på både den ene og den anden måde. Kan man forvente det af det sundhedspersonale, som i forvejen virkelig er løbet ned i knæ?
Jamen, altså det er jo derfor, det er enormt vigtigt, at vi gør det på en ordentlig måde. Og det er derfor, at noget af det, vi kommer til at sætte fokus på, det er jo, at fra starten af ens sundhedsfaglige karriere, at man begynder at arbejde på den måde. Så jeg håber jo, at vi kan begynde at tilbyde dem, der har interesse, for eksempel på sygeplejesiden, noget turnuslignende forløb, hvor de faktisk kommer ud i nogle forskellige tilstødende afsnit fra starten af, og lærer det med, at man godt kan være fleksibel. Og så er det klart, hvis der er nogen fagpersoner, der har været lang tid i en fast funktion, for eksempel sidder i et ambulatorie, og måske nu skal til at tage vagt, så er det jo en forbandet pligt at sikre, at de føler sig trygge i det. Så de skal kompetence påklædes, de skal måske have noget bedside-oplæring osv., de skal jo føle sig trygge i det. Jeg ved godt, hvis man har været langt væk fra nogle funktioner eller fra nogle andre specialer, så tager det noget tid at blive trænet op. Og det skal vi jo sikre, at det bliver leveret. Men på den anden side, så tror jeg også, vi skal forvente for at hjælpe hinanden mere, for at der er nogle afsnit, der ikke presser sammen i vagtbelastningen, at vi går lidt mere til på tværs.
Vi har jo så fået den her robusthedskommissions anbefalinger her for nylig. Jeg vil godt tænke mig lige at tage jer bordet rundt. Om I tror, det er en hjælp i det her arbejde, som skal til at ske, når man taler om metoden opgaver i fællesskab. Malene Terp, hvad siger du?
Jeg tror lige, jeg skal tænke lidt.
Ja, så giver vi den videre til Charlotte Rotbøl.
Jamen altså, jeg synes jo, at robusthedskommissionens anbefalinger ligger fuldstændig i tråd med det, vi er i gang med. Altså, jeg synes, det er nogle rigtig gode anbefalinger. Det tror jeg måske, jeg synes, fordi at det er noget, vi allerede er i gang med. Vi ser i den retning. De 20 anbefalinger er noget, vi allerede kigger på. Så ja, jeg tror også, det er vejen frem. Jeg tror, det er vejen frem, det de skriver i den rapport. Der er nogle ting, hvor man måske skal lige ind og modificere lidt, eller man skal i hvert fald være påpasselig, og det er lidt i
hvis... Og hvor er det henne, tænker du?
Jamen, det her med, at medarbejderne... jeg tror, når de læser den, så tror jeg, de føler, at de skal arbejde fuld tid og kastes rundt. Og hvis vi skal have motiverede medarbejdere, som yder en god indsats, for vi har netop motiverede medarbejdere, så skal de finde mening i deres arbejde, de skal have tilhør et sted, og de skal have kompetence. Og de tre ting skal simpelthen være til stede for, at vi har glade medarbejdere, som er motiverede for opgaven. Og det tror jeg virkelig er vigtigt. Det er vores job i sundhedsvæsenet at få styrket, at vores medarbejdere har de tre faktorer til stede.
Søren Valgren?
Jamen, jeg synes, det er så klogt sagt. Altså, vi kan ikke gøre det her, uden at medarbejderne er inddraget helt centralt, og de byder ind med, hvordan... Altså, og oplevelsen til konferencen her, det var jo også, at man var interesseret i det her, faktisk for bredt set, men det skal jo ske på nogle vilkår, som alle kan følge med i at se sig selv i. Og det er faktisk derfor, at jeg tror, det godt kan betale sig, trods alt også lige at bruge tid på inddragelsesprocessen, og lytte, altså virkelig lytte efter. Det giver til folk lidt igen. Men ellers så synes jeg er helt enig. Alle de anbefalinger, der kommer, er jo ting, vi har blik for og er i gang med at arbejde på. Men det er jo rart at få nogle meget kloge mennesker til at lave en liste. Så har vi jo den.
Malene Serp, du fik lige en tænkepause. Hvor står du i forhold til de her 20 anbefalinger?
Jamen altså, jeg er jo ikke uenig overhovedet med de andre. Og jeg tænker også, ligesom de andre siger, altså de her anbefalinger, jeg tænker, at... de er vigtige og relevante i forhold til at få skabt en robusthed. Det, jeg bliver meget optaget af, når jeg ser anbefalingen, det er det her med at få arbejdet med kulturen. Fordi jeg tænker, at der er brug for en enorm grad af generøsitet. Og generøsitet, det er nemt at give, når det er sådan, at vi er i overflod, kan man sige, eller on top. Og det er meget sværere i forhold til, når det er sådan, at vi er et sted, hvor vi er mere presset. Så jeg tænker, også fra et ledelsesmæssigt perspektiv, at der ligger en enorm ledelsesmæssig opgave i forhold til at få skabt nogle rammer, hvor det her det rent faktisk bliver muligt, hvor der bliver mulighed for lige netop at arbejde på tværs i forhold til at få sikret, at vi kan vise hinanden den her generøsitet. Så jeg tænker, at det er vejen frem, men det kræver et stort kulturarbejde.
Jeg kunne også lige kort tænke mig at spørge dig, Søren Valgren, fordi det er jo ikke noget, der lige kan indføres i morgen, eller i overmorgen, eller næste år for den sags skyld, men man skal jo begynde et sted. Hvornår ser vi det her forandrede sundhedsvæsen i Region Nordjylland?
Jamen altså, lige nu ser det jo skidt ud, men jeg synes jo også, der er rigtig heldigvis meget, der lysner i horisonten. Vi kan jo se, at der bliver uddannet for eksempel på lægesiden ret mange flere læger, end der har været tidligere, og hvis vi kan få kanaliseret nogle af dem også ud i primærsektoren og ud i almen praksis, så tror jeg, det vil løfte meget. Der er jo kommet den her skærpet opmærksomhed på behovet for at styrke primærsektoren og for at styrke det tværsektorale. Det er i gang med at blive rykket på. Vi har klyngerne, hvor man kan begynde at lave projekter. Den kunstige intelligens, som det også blev nævnt tidligere, kommer til at rykke på meget. Velfærdsteknologien, jeg har det her slogan om, at Danmark skal være det bedste til velfærdsteknologi i verden, og Nordjylland skal være det bedste i Danmark. Altså, vi har nogle spidskompetencer inden for det, som der også vil kunne komme ind og aflæste. Så der er nogle ting i horisonten, som jeg synes lysner, men lige nu så har vi også rigtig mange udfordringer, så det er godt med lidt lys i horisonten.
Ja. Ja, og økonomien er jo ikke noget heller at råbe hurra for. Den bliver jo, man kan næsten sige, bare værre og værre. Det koster jo penge at sørge for, at der sker ordentlig ledelse, for at medarbejderne kan føle sig trygge, at alle er i gode hænder. Har vi råd til det?
Altså, det er jo derfor, det er katastrofalt med den situation, vi er i, og det er også derfor, vi er nogle regionspolitikere, der er ude og råbe kraftigt op over for folketingspolitikerne, fordi jeg frygter, at alle de her arbejdsmiljøinitiativer, vi har allerede sat i søen, og mange af dem, vi har på tegnebrættet, bliver nødt til at blive sløjfet for at lave ren overlevelse. Og lige nu, så ser det ud til, at vores personale bliver presset yderligere. Efter en hård tid med corona og konflikt, så troede vi, nu skulle vi altså begynde at kigge på medarbejderne og sikre, at de havde lyst til at blive på vores hospitaler. Og så kommer det her, som der jo skyldes udefrakommende omstændigheder med stigende medicinpriser osv. Men det er vigtigt, at regeringen forstår, at hvis der ikke kommer fornødne midler, så kan vi ikke lave de her nødvendige investeringer, som der i længden vil være det, der fremtidssikrer vores offentlige sundhedsvæsen. I længden vil sikre, at vi har de medarbejdere, de kompetencer, der skal til. Men som det ser ud lige dags dato, der ser det altså sort ud.
Det næste afsnit af Høgen Tak, det kommer til at handle om faglighed, fagidentitet og kultur, som jo spiller en stor rolle i det her puslespil med opgaver i fællesskab. Har I sådan lige på stående fod noget, som I godt kunne tænke jer at spille ind til det panel, der kommer til at stå der? Det er blandt andet en repræsentant for de faglige organisationer og også en fra uddannelsesinstitutionerne. Er der noget, de skal tage med sig fra jer, at de skal overveje eller huske, eller har I et godt spørgsmål til dem?
Ja, altså jeg synes, at vi skal i vores uddannelse lære at arbejde tværfagligt. Jeg synes, det skal være et punkt på alles skoleskema, og det skal man ikke lære ved at læse i en bog. Det skal man lære ved simulationstræning, det skal man lære ved praktisk arbejde, og lære, at vi kan kun blive bedre, hvis vi gør hinanden gode og arbejder sammen. Så det synes jeg, det håber jeg, at de kommer til at snakke om.
Tak for det. Er der I andre, der vil byde ind med noget, eller skal vi lade det her spørgsmål gå videre fra Charlotte Rotbøl?
Nej, jeg vil jo også, altså noget af det, der var meget positivt ved den her konference, det var jo faktisk, at de faglige organisationer var med, og uddannelsesinstitutioner med, og de alle sammen bød ind og faktisk sagde, at de var interesserede. Fordi det er klart, at skal man ændre på noget af det her, så er det vigtigt, at man har de faglige organisationer med. Og derfor så synes jeg egentlig også, det er godt, at vi har det her frihospitalsprojekt, hvor man faktisk kan i samarbejde med dem få lov til at prøve nogle af de her ting af, altså have nogle eksperimentarier, hvor at man kan få lov til at prøve tingene og vise, om det fungerer, vise, om det er effekt, og så kan vi jo så udbrede det, hvis det er. Men det kræver jo uddannelsesinstitutionen med på en omstilling fra starten af, så vi får en ny kultur fra starten af. Det kræver også, at de faglige organisationer også er med på, at man faktisk skal kunne eksperimentere lidt mere, end man kan i dag. Så ved I det, når det kommer stykket. Det synes jeg er et godt spørgsmål.
Det spørgsmål stiller jeg videre til dem. Jeg vil sige tak til jer. Til det her panel, Charlotte Rotbøl, lægefaglig direktør hos Region Hospital Nordjylland, Søren Valgren, som udover at være læge, også er regionsrådsmedlem valg for Socialdemokratiet og formand for udvalg for uddannelse, arbejdsmiljø og rekruttering og medlem af Sundhedsudvalget. Det var en lang klamamse der. Malene Østergaard Terp, leder af Center for Recovery og Samskabelse i Psykiatrien i Region Nordjylland. Tak skal I have. Så er der lagt fra land i podcasten Høg en tak med opgaver i fællesskab som omdrejningspunkt. Der er planlagt yderligere 3 afsnit af podcasten, hvor vi kommer ind på, hvordan man skal samarbejde om opgaverne på tværs af de faglige grupper,
og hvordan man skal håndtere kultur og fagidentitet på niveauer helt fra uddannelse til fagorganisationer og de enkelte afdelinger. Og sidst men ikke mindst skal vi også tale om, hvilken ledelse sådan en forandring kræver.